halkani waa idaacadda TWR oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoos soconaya muddo nus saaca. Waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida ah idiin soo diyaariya Masiixiin Soomaaliya.
Sarreyo Masiixow samawadaha guudow Siraadki adduunkow subanaha eebow Adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba Adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba Kutubtiisanaaye
ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkeena dhammaantiinba waxaan horay u sii anbaqaadi doonaa daraasaadkii la magac baxay Baibalka dhammaantii. Waxaannu caawa idiin sii wadi doonaa barashada kitaabkii labaad ee taariikhda oo si baahsan kaga warramaya taariikhda boqoradii reer Banu Israa'iil xukuumaddii boqor Sulaymaan kadib. Haddaba waa kitaab taariikhi ah oo ka warramaya dhegaystayaal burburkii ku yimid boqortooyada reer Banu Israa'iil kadib xukuumaddii boqor Sulaymaan. dhegeystayaasheenna sharafta lahow barnaamijkeennii ugu dambeeyey waxaannu kaga soo hadalnay xukunkii boqor Yo'aash oo waxaynu soo aragnay inuu sameeyey wixii rabbiga hortiisa ku qumanaa wakhtigii wadaadkii hooyada ahaa noola oo dhan, laakiin markii wadaadku dhintay uu ka leexday waddada Ilaah. Caawa waxaynu eegaynaa xukunkii boqor Amaziyah iyo Cuziyah. Waxaynu marka hore eegaynaa boqor Amaziyah, bal haddaba aynu idin akhrino kitaabkii labaad ee taariikhda cutubka 25aad aayadaha 1-2. Waxaana qoran sida tan: oo Amaziyah markuu boqor noqday wuxuu jiray 25 sannadood, oo hooyadiis magaceedana waxaa la odhan jiray Yehocadaan tii reer Yeruusaalem, oo wuxuu sameeyey wax rabbiga hortiisa ku quman laakiinse qalbi daacad ah kuma uu samayn. Waxaan filayaa inaad odhan kartid waxa uu ahaa boqor wanaagsan oo dhexdhexaad ah, bal aynu idin akhrino aayadda saddexaad ee cutubkaasi shan iyo labaatanaad ee kitaabkii labaad ee taariikhda. Waxaana qoran sida tan: oo markii boqortooyadii u xoogaysatay ayuu laayay addoommadiisii dilay boqorkii aabbihiis ahaa. Waxa uu laayay nimankii dilay aabbihiis. Aynu idin akhrino cutubka shan iyo labaatanaad aayadda afaraad ee kitaabkii labaad ee taariikhda. Waxaana qoran sida tan: laakiinse carruurtoodii ma uu dilin, wuxuuse yeelay sida ku qoran sharcigii kitaabkii Muuse ku yiil, sidii Rabbigu amray, isagoo leh aabbayaashu yaanay u dhiman carruurtooda, carruurtuna yaanay u dhiman aabbayaashood, laakiin nin waluba dembigiisa ha u dhinto. Halkan waxa uu ku addeecay sharcigii nebi Muuse. Tan waa mabaadi muhiim ah. Marnaba laydinma xukumi doono dembigii ay sameeyeen aabbayaashiin iyo hooyooyinkiin. Waxaa laydinku xukumi doonaa dembigii aad idinku fasheen. Waxaa kale oo dhici karta inaad lahayd hooyo iyo aabbo wanaagsan, laakiin marnaba lagama yaabo inaad wanaaggooda ku gashid jannada. Waxaad jannada ku galaysaa iimaanka aad ku qabtid Masiixa. Tani waa mabda'a hoos lagu muujiyey. Aynu idin akhrino kitaabkii labaad ee taariikhda cutubka shan iyo labaatanaad aayadda shanaad, oo aad ka heli kartaan bogga shan boqol kow iyo siddeetan ee axdigii hore. Waxaana qoran sida tan: oo weliba Amasyaah wuxuu soo wada ururiyey dadkii Yuhuudah oo dhan, oo wuxuu u kala hagaajiyey siday reerahoodu kala ahaayeen, oo reer Yuhuudah iyo reer Binyamin oo dhanna wuxuu taladoodii u dhiibay saraakiil kun kun u taliya iyo kuwo boqol boqol u taliya, oo weliba wuxuu tiriyey intoodii labaatan sannadood jirtay ama ka sii weyneed, waxayna ahaayeen saddex boqol oo kun oo ah rag la doortay oo dagaalka u bixi kara oo wada qaadan kara waran iyo gaashaan. Waxa uu isu diyaarinayaa dagaal, sidoo kale waxa uu kiraysanayaa cadow. Waxa uu askar calooshood u shaqaystayaal ah ka soo kiraysanayaa Israa'iil. Aynu idin sii akhrino kitaabkii labaad ee taariikhda cutubka shan iyo labaatanaad aayadaha toddoba ilaa siddeed. Waxaana qoran sida tan: laakiinse nin Ilaah baa isagii u yimid oo wuxuu ku yidhi, boqorow, ciidanka Israa'iil yaanay ku raacin, maxaa yeelay Rabbigu dadka Israa'iil oo reer Efraayim ah oo dhanba lama jiro, laakiinse haddaad doonayso inaad tagto yeel oo dagaalka ku adkow, Ilaahse wuxuu kugu tuuri doonaa cadowgaaga hortiisa, maxaa yeelay Ilaah baa leh xoog uu wax ku caawiyo iyo mid uu wax ku tuuraba. Waxa uu ku boorinayaa nebigani Amasyaah inuu addeeco oo uu aamino Ilaah. Nebigani waxa uu ku boorinayaa Amasyaah inuu addeeco oo uu aamino Ilaah. Waxaaba isaga tusaale u noqon kara boqorradii isaga ka horreeyey sida Yehoshafaad iyo Aasaa. Waa inuu gartaa in Ilaah uu isaga ka doonayay inuu soo kiraysto nimanka reer Israa'iil. Bal aynu sii wadno akhrintii kitaabkii labaad ee taariikhda cutubka shan iyo labaatanaad aayadaha sagaal ilaa kow iyo toban. Waxaana qoran sida tan: markaasaa Amasyaah wuxuu ku yidhi ninkii Ilaah, haddaba sidee baannu ka yeelnaa boqolkii talanti oo aan siiyey ciidanka Israa'iil? Kolkaasaa ninkii Ilaah u jawaabay oo ku yidhi, Rabbigu wuu awoodaa inuu ku siiyo wax intaasi ka sii badan. Kolkaasaa Amasyaah soocay ciidankii isaga dalka Efraayim uga yimid si ay dalkoodii ugu noqdaan. Sidaas daraaddeed aad bay dadkii Yuhuudah ugu caroodeen oo waxay dib ugu noqdeen dalkoodii iyagoo aad u xanaaqsan. Markaasaa Amasyaah isdhiirageliyey oo wuxuu horkacay dagaalkiisii oo tegay xagga dooxadii cusbada, oo reer Saciir ayuu ka laayay toban kun oo qof. Amasyaah wuu addeecay wixii ninkii Ilaah uu u sheegay. Wuxuu ciidankii Israa'iil ka soocay ciidankiisii oo wuxuu dib ugu diray dalkoodii Israa'iil. Kadib Ilaah wuxuu isaga guul ka siiyey carruurtii reer Saciir. Goobta uu dagaalka ka dhacayna waxay ahayd badda Mowtan. Bal aynu idin sii akhrino kitaabkii labaad ee taariikhda cutubka shan iyo labaatanaad aayadda afar iyo tobanaad. Waxaana qoran sida tan: haddaba markii Amasyaah uu ka soo noqday layntii reer Edom dabadeed, ayuu keensaday ilaahyadii reer Saciir, oo wuxuu u qotonsaday inay isaga ilaahyo u ahaadaan, oo iyagiibo u sajuuday oo foox u shiday. Waa wax la yaab leh in ninkan wax sidan oo kale ah uu samayn doonay, laakiin waxay shaaca ka qaadaysaa dembiga iyo xumaanta ku jirta qalbiga bini'aadanka. Aynu idin sii akhrinno kitaabkii labaad ee taariikhda aayadaha 15-16 ee cutubka 15aad, waxaana qoran sida tan: oo sidaas daraaddeed ayaa rabbiga caradiisii amasyaah aad ugu kululaatay markaasuu nebi u soo diray, kaasoo ku yidhi, war maxaad u doontay dadyooga ilaahyadooda kuwaasoo aan dadkoodii gacantaada ka samata bixin? Oo intuu isaga la hadlayay ayaa boqorkii uu ku yidhi, war ma annaga boqorka la taliyihiisii kaa dhignay? Bis bal maxaadse u doonaysaa in lagu garaaco? Markaasaa nebigii uu iska daayey oo wuxuu yidhi, waxaan ogahay in Ilaah uu ku tala jiro inuu ku halligo, maxaa yeelay waxaan baad samaysay oo taladaydiina ma aadan maqlin. Iminka mar kale ayaa dagaal sokeeye oo ka dhex dhacayaa. Aynu aragno aayadda 17aad ee cutubkaasi 15aad ee kitaabkii labaad ee taariikhda, waxaana qoran sida tan: markaasaa amasyaah oo ahaa boqorkii dalka Yuhuudah tashaday, oo wuxuu u ciddiray yo'aash oo ahaa ina Yehoaxaas ina Yehu oo ahaa boqorkii dalka Israa'iil, oo wuxuu ku yidhi, carkaalay, aynu iska hor nimaadne. Amasyaah waxa uu yidhi, aynu ka fool isu aragno. Waxa uu Israa'iil ku riixayay inay dagaal isaga hor yimaadaan. Yo'aash waxa uu ugu jawaabay Amasyaah mas'ala gaaban oo yar. Aynu idin sii wadno akhrinta kitaabkii labaad ee taariikhda cutubka 15aad aayadaha 18-19, waxaana qoran sida tan: kolkaasaa Yo'aash oo ahaa boqorkii dalka Israa'iil u ciddiray Amasyaah oo ahaa boqorkii dalka Yuhuudah, oo wuxuu ku yidhi, yamaarugii Lubnaan ku yiil wuxuu u ciddiray geedkii kadarka ahaa ee Lubnaan ku yiil, oo wuxuu ku yidhi, gabadhaada si wiilkaygu ha guursade. Oo waxaa halkaasi soo maray baha Lubnaan joogay markaasuu yamaarugii ku joogsaday, waxaad leedahay bal eeg waxaan laayay reer Edom, oo sidaas daraaddeed waad isla weynaatay waadna faanaysaa. Haddaba gurigaaga iska joog, bal maxaad balaayo isugu soo jiidaysaa oo aad adiga iyo dadka Yuhuudahba u wada dhacaysaan? Haddii dhinaca kale laga eego mas'alada, waa aflagaado haddii aad gurigaaga iska joogtid oo aad dantaada ka talisid, wax dhaawac ah kuma soo gaarayaan, ayay ka dhigan tahay. Aynu idin akhrinno cutubka 15aad aayadda 20aad ee kitaabkii labaad ee taariikhda, waxaana qoran sida tan: laakiinse Amasyaah taas wuu maqli waayey, maxaa yeelay waxay ka timid xagga Ilaah inuu iyaga cadowgooda gacanta u geliyo. Iyagu waxay doonteen ilaahyadii reer Edom. Amasyaah wuu maqli waayey, iminka Ilaah ayaa isaga xukumaya. Aynu idin sii akhrinno kitaabkii labaad ee taariikhda cutubka 15aad aayadaha 23-24, waxaana qoran sida tan: oo Yo'aash oo ahaa boqorkii dalka Israa'iil ayaa Amasyaah oo ahaa boqorkii dalka Yuhuudah kaasoo ahaa ina Yo'aash ina Yehoaxaas ku qabtay Beet Shamec, oo intuu Yeruusaalem u soo kaxeeyey ayuu dumiyey derbigii Yeruusaalem tan iyo iriddii Efraayim iyo ilaa iriddii geeska ahayd, intaasoo ahayd 400 oo dhudhun, oo wuxuu qaatay dahabkii iyo lacagtii oo dhan iyo weelashii gurigii Ilaah laga helay oo Coobeed Edom la yiilay oo dhan, iyo qasnadihii guriga boqorka oo dadna cudhaad ahaan buu u kaxaystay markaasuu Samaariya ku noqday. Guul fudud ayay u ahayd Israa'iil, waxay ahayd oofintii digniintii nebiga ee lahayd, waxaan ogahay in Ilaah uu ku tala jiro inuu ku halligo, maxaa yeelay waxaan baad samaysay oo taladaydiina ma aadan maqlin. Dhegaystayaal, aynu idin sii akhrinno kitaabkii labaad ee taariikhda cutubka 15aad aayadaha 27-28, waxaana qoran sida tan: haddaba Amasyaah markuu gees uga leexday rabbiga la socodkiisii dabadeed, sirqoolba Yeruusaalem ugu sameeyeen, markaasuu Laakiish u cararay, laakiinse Laakiish bay cid uga daba direen oo halkaasay ku dileen. Markaasay isagii farda ku keeneen oo awowayaashiis ayaa lagula aasay magaaladii dalka Yuhuudah. dhageystayaasheenna qaayaha lahow iminkana waxaynu guda galaynaa xukunkii boqor uziyah oo ahaa wiilkii amasyah oo kursiga boqornimada ku fadhiistay isaga oo dhallinyaro ah bal wax arrintan ku saabsan aynu ka akhrinno cutubka 26aad aayadaha 1-3 ee kitaabkii 2aad ee taariikhda waxaana qoran sida tan markaasaa dadkii yuhuudda oo dhammu waxay soo kaxaysteen cuziyah oo 16 sannadood jiray oo isagay boqor uga dhigeen meeshii aabbihiis amasyah oo isna eelood wuu dhisay oo dalka yuhuudda u soo celiyey markii boqorkii dhintay oo uu la seexday awoowayaashiis dabadeed cuziyah markuu boqor noqday wuxuu jiray 16 sannadood oo 20 sannadoodna yeruusaalem buu boqor ku ahaa oo hooyadiis magaceedana waxaa la odhan jiray yakaaliyah tii reer yeruusaalem cuziyah waxa uu ahaa boqor wanaagsan laakiin ma ahayn mid ka duwan kuwii kale intii uu xukunka hayay ma jirin wax toobadkeen ah wakhtigan weeye wakhtigii uu nebi ishaaciyah bilaabay wacdintiisa dhimashadii cuziyah kadib ayaa isaga la doortay sida uu ishaaciyah inoogu sheegayo kitaabkiisa cutubka 6:1 sidaynu horay u soo aragnay boqortooyada waqooyi ma aanay lahayn boqor wanaagsan xitaa mid qura boqortooyada koonfureed waxaa jiray dhowr boqor oo wanaagsan shan ka mid ah boqortooyadaasi way ka duwanaayeen kuwa kale maxaa yeelay wakhtigii ay xukunka hayeen waxaa jiray toobadkeen iyo isbeddel xukuumaddii cuziyah ma jirin wax toobadkeen ah laakiin waxa uu ahaa boqor wanaagsan dhegaystayaal aynu idin sii akhrinno kitaabka 2aad ee taariikhda cutubka 26aad aayadaha 4-5 waxaana qoran sida tan oo isna wuxuu sameeyey wax rabbiga hortiisa ku quman oo wuxuu wada yeelay sidii aabbihiis amasyah yeelay oo kale oo wakhtigii zakariyah oo waxgarasho u lahaa waxa la arko ee ilaah ayuu isu diyaariyey inuu ilaah doon doonto oo intuu rabbiga doonayayna ilaah baa isagii liibaaniyey dhegaystayaasheenna sharafta lahow bal haddana aynu eegno wax ku saabsan guushii cuziyah aynu idin sii akhrinno kitaabkii 2aad ee taariikhda aayadda 6aad ee cutubka 26aad waxaana qoran sida tan markaasuu baxay oo reer falastiin la dagaalamay oo wuxuu dumiyey derbigii gaad iyo derbigii yabneh iyo derbigii ashdood oo wuxuu magaalooyin ka dhisay waddankii ashdood iyo reer falastiin dhexdoodaba gaad waxay ahayd goobta salka u ah falastiiniyiinta haddii aad booqatid ashdood maanta waxaad arkaysaa in bayacmashtari aad u sarreeya uu ka socdo sababtoo ah waxaa halkaasi laga sameeyey deked waayadii hore maraakiibta waxay ku soo xiran jireen kaysariya laakiin kuma aanay soo xiran jirin ashdood iminka halkaasi waxaa laga dhisay deked caalami ah oo alaabta ay badankeeda israa'iil hesho halkaas ayaa laga soo dejiyaa halkaas ayayna wax uga dhoofisaa waddamada kale waa meesha ay dhuunta ama tubbada shidaalka ku taallo taasoo oo ka timaada badda cas saliidda shidaalka halkaas ayaa haamo looga soo buuxshaa oo laga soo qaadaa dhismo ayaa ka socda dhinac waliba dhulkan weeye dhulka uu cuziyah qabsaday oo ka tirsanaa dhulkii falastiiniyiinta laakiin taa oo keliya ma ahayn arrinta aynu sii akhrinno kitaabkii 2aad ee taariikhda cutubka 26aad aayadaha 8-10 waxaana qoran sida tan oo reer camoonna waxay cuziyah siin jireen gabbarro oo magiciisiina wuxuu ku faafay uu gaaray xataa meesha masar laga galo maxaa yeelay aad iyo aad buu u xoogaystay oo weliba cuziyah wuxuu yeruusaalem ka dhisay uu xoogeeyey munaarado oo waxay ku yaalleen iriddii geeska iyo iriddii dooxada iyo meesha derbigu ka leexdo oo haddana wuxuu munaarado ka dhisay cidlada oo ceelal badanna wuu qotay maxaa yeelay xoolo badan buu lahaa oo waxayna u joogeen dhulka dooxada iyo dhulka bannaanka ahba oo buuraha iyo beeraha barwaaqaysanba wuxuu ku lahaa rag beeraley ah iyo kuwa canabka xanaaneeya maxaa yeelay wuxuu jeclaa beeraha waxaa la inoo sheegay inuu ahaa nin beeraha iyo xoolaha jecel laga soo bilaabo dhulka ashdood iyo ashqalon iyo gaad iyo beer shebac waa dhul daaq wanaagsan leh maanta waa dhul lagu dhaqo ari iyo lo wixii uu cuziyah sameeyey kadib meesha kore ee ku toosan Carmel ee dooxada Australian waa dhul beerley ah, qaasatan waxa ka baxa canabka. Waxa la inoo sheegay in boqor cusiya uu jecla waxyaabahan oo kale. Bal aynu idin si akhrino kitaabka labaad ee boqorradii, cutubka 26aad aayadaha 11 ilaa 13. Waxaana qoran sida tan: oo weliba cusiya wuxuu lahaa ciidan dagaalyahanna ah oo dagaalka koox-koox ugu baxa sidii ay ahayd tiradooda ay sameeyeen, Yaciel oo ahaa karaanigii iyo Macaseeyah oo sargaalkii ahaa, sidii uu ku amray Xananiyah oo ahaa boqorka saraakiishiisa midkood, oo raggii xoogga badnaa oo ahaa madaxdii qolooyinka oo dhan. Tiradoodu waxay ahayd 2600 oo nin, oo waxaa gacantooda ku jiray ciidan ah 307,000 iyo 500 oo nin, kuwaasoo xoog badan ku dagaalama si ay boqorka uga caawiyaan cadowga. Boqortooyada koonfureed waxay lahayd ciidan milatari oo xoog leh wakhtigan isaga ah. Aynu idin sii wadno akhrinta kitaabka labaad ee taariikhda, cutubka 26aad aayadaha 4-10 ilaa 15, oo aad ka heli kartaan bogga 583 ee axdigii hore. Waxaana qoran sida tan: oo cusiya wuxuu ciidankii oo dhan u diyaariyey gaashaamo iyo warmo iyo koofiyada bir ah iyo jubbado bir ah iyo qaansooyin iyo dhagaxyadii la warfiyo, oo Yeruusaalemna wuxuu ku sameeyey makiinado ay soo hindiseen rag saanacyo ahu, oo alaabtaas waxaa la saari jiray munaaradaha iyo geesaska derbiyada in iyaga laga gano fallaaro iyo dhagxaan waaweynba. Oo weliba magiciisi aad iyo aad buu u sii faafay oo meel fog gaaray, maxaa yeelay ilaa uu xoogaystay siyaab leh ayaa loo caawiyey. Iminka cusiya, sidii aynu ku soo aragnay boqorradii kaleba, waxaa garabka ugu jiri jiray gaashaan, mid waliba meel uu ka liito ayaa jirta. Maantana cid waliba waa noocaas oo kale, iyada oo aan la eegaynin ninka cidda uu yahay, waa qasab inuu meel uun ka liito. Aynu sii wadno akhrinta kitaabkii labaad ee taariikhda, cutubka 26aad aayadda 16aad, waxaana qoran sida tan: laakiinse markuu xoogaystay ayuu isla weynaaday ilaa uu halligmay, oo wuxuu ku xadgudbay rabbiga ilaahiisa ah, waayo macbudkii rabbiga ayuu u galay inuu foox ku shido girgirihii fooxa. Wuxuu galay macbudkii rabbiga si uu fooxa ugu shido meesha allabariga. Taasi miyay ahayd haddaba sax? Waa maya, isagu qalad ayay ku ahayd. Waa maxay sababtu? Si aynu u ogaanno tan, bal aynu ku akhrino kitaabkii labaad ee taariikhda, cutubka 26aad aayadaha 17 ilaa 18, waxaana qoran sida tan: markaasaa waxaa isagii ka dabagalay wadaadkii Casariyah oo ay la socdaan 80 ah rabbiga wadaadadiisa oo ah rag xoog badan. Markaasay boqor cusiya hor istaageen oo waxay ku yidhaahdeen: cusiyahow, adigu malihid inaad rabbiga foox u shidid, laakiinse waxaa leh wadaaddada reer Haaruun oo quduus looga dhigay inay foox shidaan. Haddaba meesha quduuska ah ka bax, waayo waad xad gudubtay, oo taasuna kuuma ahaan doonto sharaf rabbigii ilaaha ah xaggiisa kaaga timaada. Sida dhabta ah, wadaaddadu way ka diideen boqorka arrintan. Boqorka wuxuu faragelinayay xafiiska ama shaqada wadaaddada, wuxuu samaynayay waxa laga xaaraantimeeyey inay sameeyaan dadka kale oo dhan oo aan ka ahayn wiilasha Haaruun. Wadaaddada ku abtirsada Haaruun oo qura ayaa loo oggolaa inay galaan meesha quduuska ah, meesha laambadda dahabka ah ay ku taallo oo lagu shido fooxa allabariga. Aynu idin sii wadno akhrinta kitaabka labaad ee taariikhda, cutubka 26aad aayadda 19aad, waxaana qoran sida tan: markaasaa cusiya carooday, oo gacantana waxaa ugu jiray idin uu doonayay inuu foox ku shido, oo markuu wadaaddadii u carooday ayaa baras wejiga kaga soo baxay, isagoo wadaaddadii hor jooga oo guriga rabbiga ku jira oo girgirihii fooxa dhinaciisa taagan. Tan waxay ahayd xukun degdeg ah oo uu Ilaah ku soo rogay boqor cusiya. Aynu idin sii akhrino kitaabkii labaad ee taariikhda, aayadaha 20-21 ee cutubka 26aad, waxaana qoran sida tan: markaasaa Casariyah oo ahaa wadaadka sare iyo wadaaddadii oo dhammu isagay fiiriyeen oo waxay arkeen inuu wejigiisa baras ku leeyahay. Markaasay haddiiba halkaasi ka saareen oo isaga qudhiisiina uu isdadejiyey inuu baxo, maxaa yeelay Rabbiga ayaa wax ku dhuftay oo boqor cusiyah tan iyo maalintii uu dhintay. Wuxuu ahaa baras leh oo isagoo baras qaba ayuu joogi jiray guri gaar ah, waayo wuu ka go'ay gurigii Rabbiga oo wiilkiisa Yotam ayaa reerka boqorka u talin jiray, isagoo dadkii dalka degganaa u garqaybinaya. Wiilkii Cusiyah ayaa la wareegay taladii guriga madaxtooyada, maxaa yeelay Cusiyah gooni ayaa loo soocay intii ka hadhay noloshiisii. Aynu idiin sii akhrinno kitaabkii labaad ee taariikhda, cutubka 26aad aayadda 22aad, waxaana qoran sida tan: haddaba Cusiyah falimihiisii kale intii hore iyo intii dambaba waxaa qoray nebi Ishaaciyah oo ahaa ina Aamos. Waxyiga Ishaaciyah waxaynu ku arkaynaa in Ishaaciyah wacdintiisii uu bilaabay dhimashadii boqor Cusiyah kadib. Taasi waxay ku qoran tahay Ishaaciyah cutubka 6aad aayadda 1aad. Aynu idin akhrinno cutubka 26aad aayadda 23aad ee kitaabkii labaad ee taariikhda, waxaana qoran sida tan: oo Cusiyah wuu dhintay oo la seexday awowayaashiis, oo waxa awowayaashiis lagula aasay barrinkii xabaalaha oo ay boqorradu lahaayeen, waayo waxay is yidhaahdeen isagu waa barasle, oo meeshiisana waxaa boqor ka noqday wiilkiisa Yotam. Duugta Cusiyah waxaa lagu tirin karaa mid farxad leh. Dhimashada ku timaada ruuxa Masiixiga ahay ma ahan in ay noqoto mid murugo leh. Rasuul Pawlos waxa uu ku yidhi rumaystayaashii joogay magaalada Tesalonika, sida ku xusan warqaddii Rasuul Pawlos uu u qoray Tesalonikaha 1aad cutubka 4aad aayadda 13aad sida tan: laakiin walaalayaalow, dooni mayno inaad jaahil ka ahaataan waxa ku saabsan kuwii dhintay, ee waxaannu doonaynaa inaydan calool xumaan sida kuwa kale oo aan rajo lahayn. Yotam ma uusan ooyin geeridii aabbihiis. Waan hubaa inuu jeclaa aabbihiis, waanan hubaa inuu fahamsanaa inuu aabbihiis yahay mid badbaaday.
halkani waa TWR, idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. Waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe, hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan somtwr@twr.co.ke. haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www.twr360.org amase www.ttb.twr.org amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli kara dhegaysiga TWR360. haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye. halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij lamida kan caawayay aad maqasheen. Waxa aan idinku leeyahay nabadda Ciise Masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba. Aamiin.